ันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7มิถุนายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสีจิ้นผิงเยือนรัสเซียส่งสัญญาณร่วมมือปูตินตอบโต้อิทธิพลของอเมริกาทรัมป์ร่วมพิธี75ปีวันดีเดย์ยกย่องความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและอาเบะเตรียมเยือนอิหร่านเพื่อไกลเกลี่ยความขัดแย้งให้กับสหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องผลวิจัยที่ชี้ว่าชาวอเมริกันมองเรื่องข่าวปลอมเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าการก่อการร้ายและในส่วนเสริมข่าวนะครับคุณทวดอายุ97ปีร่วมกระโดดร่มในพิธีครบรอบ75ปีวันดีเดย์รวมถึงเรื่องที่รัสเซียเดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาขั้วโลกเหนือด้วยเรือตัดน้ำแข็งอูราส่งท้ายวันนี้นะครับเราจะมาเปิดเผยกลโกงของแก๊งสแกมเมอร์ลักพาตัวที่กำลังเป็นภัยเงียบใหม่ในสหรัฐนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองเข้าร่วมในพิธีครบรอบ75ปีวันดีเดย์ที่สุสานของทหารอเมริกันในเมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นผู้นำทั้งสองได้ร่วมประชุมกันที่เมืองกองและในวันเดียวกันได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ75ปีวันดีเดย์ตามสุสานและอนุสาวรีย์ต่างๆในหลายประเทศของยุโรปนะครับวันดีเดย์หรือวันที่ทหารพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายหาดเมืองนอร์มังดีในฝรั่งเศสเพื่อบุกโจมตีทหารนาซีเยอรมันนั้นถือกันว่าเป็นช่วงเวลาที่นำไปสู่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในเวลาต่อมานะครับซึ่งในวันนั้นวันเดียวมีทหารพันธมิตรเสียชีวิตราว 10,000 คนเป็นทหารสหรัฐราว 2,500 คนประธานาธิบดีมาครองกล่าวปราศัยต่อทหารผ่านศึกในวันดีเดย์มากกว่า170คนที่เข้าร่วมในพิธีในวันพระศุกร์ดีนะครับโดยระบุว่าฝรั่งเศสสหรัฐและหลายประเทศเป็นหนี้บุญคุณของอดีตทหารเหล่านี้ที่นำพาเสรีภาพมาให้และขอขอบคุณในฐานะตัวแทนของประชาชนฝรั่งเศสผู้นำฝรั่งเศสยังได้กล่าวยกย่องความสัมพันธ์กับสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องร่วมต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นกล่าวขอบคุณอดีตทหารผ่านศึกเช่นกันโดยระบุว่าพวกเขาไม่เพียงแต่ปกป้องประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นมวลมนุษยชาตินะครับผู้นำสหรัฐยังได้ยกย่องความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรในยุโรปที่ผ่านการทดสอบมาแล้วหลายครั้งจนไม่สามารถแตกหักลงได้หลังพิธีดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับประธานาธิบดีมาครองที่เมืองกองโดยมีประเด็นสำคัญก็คือการค้าการทหารและความร่วมมือในองค์การนาโต้นะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์และพระราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษพร้อมด้วยผู้นำจากประเทศในยุโรปหลายประเทศเดินทางไปร่วมในพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ75ปีวันดีเดย์ที่เมืองพอร์ทสมัธทางใต้ของอังกฤษซึ่งมีอดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่2เข้าร่วมประมาณ300คนทั้งหมดนั้นมีอายุระหว่าง90ถึง100ปีนะครับและในพิธีรำลึกวาระครบรอบ75ปีวันดีเดย์ดังกล่าวนะครับผู้คนนับหมื่นก็เดินทางไปร่วมรำลึกเหตุการณ์รบครั้งสำคัญนี้เช่นกันบนชายหาดที่เมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสเช่นเดียวกับอดีตทหารผ่านศึกในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่ได้มีโอกาสกลับไปรำลึกความทรงจำอีกครั้งนะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากฝรั่งเศสและคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอครับ
ครับเครื่องบินลำเลียงดาโกต้าหรือ C-47 สกายเทนนะครับยุคสงครามโลกครั้งที่2บินเหนือน่านฟ้าชายหาดนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งจ่าสิบตีทอมไรส์วัย97ปีอดีตทหารพลร่มและหรือแอร์บอนสังกัดกองพลพลร่มที่101กองทัพสหรัฐอยู่บนเครื่องบินลำนี้ด้วยเพื่อรำลึกภารกิจการกระโดดร่มลงสู่พื้นในแบบเดียวกับที่เขาทำในเช้ามืดวันดีเดย์หรือวันที่ทหารกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรกรีธาทัพยกพลขึ้นบกเพื่อตีโต้กลับกองทัพนาซีเยอรมันเพื่อปักหลักยึดหัวหาดนอร์มังดีของฝรั่งเศสเมื่อ75ปีก่อน การได้กลับมาเหินเวหาในโอกาสสำคัญนี้อีกครั้งทำให้ตำนานสงครามอย่างคุณปู่ทวดไรซ์เผยถึงความประทับใจในเกือบจะทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้คนที่เอาใจช่วยในภารกิจครั้งนี้ครับ
Great, beautiful drive, beautiful jump, beautiful flight.
ครับวันดีเดย์เมื่อวันที่6มิถุนายนคริสต์ศักราช1944จ่าสิบตีไรซ์แห่งกองพลร่มที่101กองทัพสหรัฐยังมีอายุเพียง22ปีนะครับเขากระโดดลงจากเครื่องบินลำเลียงพร้อมๆกับทหารพลร่มกว่า 13,000 นายข้ามแนวตั้งรับของกองทัพเยอรมันบนชายฝั่งเขาจดจำได้ดีว่ากองพลพลร่มที่101กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณและกว่าจะรวมตัวกันติดก็ต้องใช้เวลานานกว่าสัปดาห์หลังการยกพลขึ้นบกที่ดุเดือดและประสบความสำเร็จครับ
We were spread over so many miles it took a week and a half to get together
ครับขณะที่วิลเลียมมิลเลอร์อดีตทหารผ่านศึกในวันดีเดย์วัย96ปีอีกคนเป็นส่วนหนึ่งของทหาร 21,000 นายจากกองพลทหารราบที่4ของสหรัฐที่ร่วมปฏิบัติการยกพลขึ้นบกบนชายหาดยูทาห์ซึ่งไม่ไกลจากหาดนอร์มังดีเมื่อ75ปีก่อนเป็นอีกคนที่เดินทางกลับไปร่วมรำลึกสมรภูมิรบที่สำคัญและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนั้นเขาบอกว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยที่ไม่ค่อยรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันดีเดย์ครับ
Our young people today don't know enough about what really happened.
ครับแต่การจัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ในสมรภูมิรบที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สองก็ยังคงเต็มไปด้วยความหมายสำคัญของกองทัพของกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรที่ลบเคียงบ่าเคียงไหลในวันดีเดย์ในครั้งนั้นครับ
Bringing together tonight the might of our allies and partners are what make us strong, and I think that's what carried the day for us in the victory.75 years ago
ครับพันจ่าพิเศษร็อกกี้คาร์แห่งกองทัพบกสหรัฐบอกว่าการรวมตัวของกองทัพสัมพันธมิตรในทุกปีคือความเข้มแข็งที่เริ่มต้นมาจากชัยชนะในวันดีเดย์และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รักษาสันติภาพมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับในปีนี้กองทัพสหรัฐส่งทหารกว่า 1,300 นายเข้าร่วมในพิธีและพบปะกับทหารหลายพันนายจากกองทัพของแคนาดาและกองทัพหลายประเทศในยุโรปที่ร่วมรบในวันดีเดย์ในครั้งนั้นเพื่อสานสัมพันธ์และมิตรภาพความทรงจำร่วมกัน
I mean the greatest generation is leaving us. So the opportunity to meet them and for our kids to understand.
ครับคุณไอริสันออสบอร์นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่พาลูกๆมาร่วมในงานในปีนี้บอกว่าผู้คนในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่น่ายกย่องเหล่านั้นล้วนกำลังอยู่ในวัยที่กำลังจะจากพวกเราไปดังนั้นการได้มาพบและพาเด็กๆมาสัมผัสทำความเข้าใจเหตุการณ์ความเสียสละนั้นเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของวันครบรอบ75ปีนะครับวันดีเดย์ซึ่งก็ตรงกับวันที่6มิถุนายนตามเวลาในสหรัฐนั่นเองครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะเดินทางเยือนอิหร่านเร็วนี้นะครับในความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับสหรัฐโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นแถลงในวันพฤหัสบดีว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ41ปีที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินทางเยือนอิหร่านแม้จะยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับแต่เชื่อว่าจะเป็นการเยือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามสื่อเกียวโตนิวส์ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาเบะจะเยือนอิหร่านในวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้และมีกำหนดจะพบกับผู้นำสูงสุดอายาโตลาอาลีคาเมนีและประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีด้วยความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนั้นรุนแรงขึ้นเมื่อกรุงวอชิงตันถอนตัวออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านนะครับและนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้ต่อรัฐบาลเทหะรานเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางรวมทั้งอิหร่านและที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นก็ได้สานสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านมาโดยตลอดนะครับ ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาเบะที่กรุงโตเกียวและระบุว่านายกรัฐมนตรีอาเบะได้พูดกับตนว่าต้องการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งตนก็เชื่อว่าอิหร่านต้องการเจรจาเช่นกันผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนรู้สึกดูดีนะครับว่านายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นกับผู้นำอิหร่านครับขยับไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงอยู่ระหว่างเดินทางเยือนรัสเซียเป็นเวลา3วันโดยมีเป้าหมายเน้นย้ำความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์จีนกับรัสเซียท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับประธานาธิบดีสีกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับประธานาธิบดีปูตินว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมานั้นตนพบกับประธานาธิบดีปูตินเกือบ30ครั้งรัสเซียถือเป็นประเทศที่ตนมาเยือนมากที่สุดและประธานาธิบดีปูตินคือเพื่อนที่ดีที่สุดการพบหารือครั้งล่าสุดระหว่างผู้นำจีนกับรัสเซียเกิดขึ้นในขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังมีความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐโดยรัสเซียนั้นถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่5ปีก่อนนะครับขณะที่จีนก็กำลังมีสงครามการค้าและภาษีกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันนักวิเคราะห์เชื่อว่าประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินนั้นมีเคมีที่ตรงกันนะครับและความขัดแย้งที่ทั้งคู่มีอยู่กับสหรัฐก็ยิ่งทำให้ผู้นำทั้งสองคนนี้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างจีนกับรัสเซียแสดงให้เห็นในหลายด้านนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วจีนได้ส่งทหาร 3,200 คนไปร่วมซ้อมรบครั้งใหญ่กับทหารรัสเซียในการซ้อมรบวอสต็อก 2018 ทางตะวันออกไกลของรัสเซียและดูเหมือนขณะนี้ทั้งคู่ก็กำลังจับมือผนึกกำลังกันนะครับในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐในประเด็นสำคัญต่างๆเช่นซีเรียอิหร่านและเกาหลีเหนือดังที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวเอาไว้ในการเปิดประชุมเมื่อวันพุธในวันศุกร์นี้นะครับประธานาธิบดีสีจะปรากฏตัวร่วมกับประธานาธิบดีปูตินในการประชุม International Economic Forum ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในขณะที่ทูตรัสเซียประจำสหรัฐจะไม่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อแสดงจุดยืนคว่ำบาตรรัสเซียหลังจากที่ทางการรัสเซียจับกลุ่มนักธุรกิจชาวอเมริกันในกรุงมอสโกไปเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมในพิธีส่งมอบทูตสัมพันธไมตรีคู่ใหม่นะครับคือแพนด้า2ตัวชื่อว่ายูอี้และติ่งติ่งซึ่งผู้นำรัสเซียบอกว่าเป็นสัญญาณแห่งความเชื่อมั่นและเคารพซึ่งกันและกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าทางการกรุงปักกิ่งทำสัญญาให้เช่าแพนด้าประจำกรุงมอสโกเป็นเวลา15ปีนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ของจีนนั่นเองครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรับชมเราได้ทาง Facebook Live ที่ Facebook ของเรา VOA Thai รวมทั้งทาง YouTube VOA Thai ด้วยเช่นกันครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการขยายอิทธิพลของรัสเซียไปสู่ขั้วโลกเหนือนะครับโดยขณะนี้รัสเซียเดินหน้าเต็มตัวในการเพิ่มบทบาทในอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐส่งสัญญาณเตือนนะครับว่ารัสเซียขยายกิจการทางทหารและทางเศรษฐกิจในขั้วโลกเหนือมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่สมัยสิ้นสุดสมัยสงครามเย็นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวนะครับว่ารัสเซียจะยกระดับขยายเส้นทางเดินเรือสินค้าในอาร์กติกให้ยิ่งใหญ่เพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างท่าเรือในรัสเซียกับจีนโดยหนึ่งในตัวอย่างของการขยายตัวของรัสเซียก็คือการสร้าง Ice Breakers หรือเรือตัดน้ำแข็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับผู้สื่อข่าวเจฟคัสเตอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและคุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงมาเสนอครับ
ค่ะคนงานในอู่ต่อเรือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียได้พากันเฉลิมฉลองเรือลำใหม่ที่พวกเขาใช้เวลาสร้างนานกว่า2ปีนั่นก็คือเรืออูราลหรือเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ที่จะทำหน้าที่เป็นกองหน้าตัวฉกาจของรัสเซียในภารกิจควบคุมเส้นทางการเดินเรือขั้วโลกเหนือ เรือตัดน้ำแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ถูกออกแบบมาให้มีลำเรือที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้แล่นไปบนทะเลที่ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกได้วาเลเรียดิสคอฟคายาคนงานในอู่ต่อเรือกล่าวกับ VOA ว่าเธอเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของเรือตัดน้ำแข็งลำนี้
Северный морской путь освоение Арктики для России очень важная задача.
เธอกล่าวว่าเส้นทางการเดินเรือหรือการพัฒนาภูมิภาคขั้วโลกเหนือมีความสำคัญต่อรัสเซียมากและเธอเชื่อว่าเรือตัดน้ำแข็งลำใหม่นี้จะทำให้รัสเซียสามารถสำรวจและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นรัสเซียมีเป้าหมายที่จะสร้างเรือตัดน้ำแข็งอีก13ลำภายในปีพ.ศ. 2578หรือในอีก16ปีข้างหน้านะคะโดย9ใน3ลำนี้จะเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์และสร้างโดยโรซาตอมซึ่งเป็นหน่วยงานผูกขาดด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียนั่นเองรัสเซียต้องการที่จะควบคุมพื้นที่ขั้วโลกเหนือมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตได้มีการกำหนดให้การสร้างเส้นทางการเดินเรือและการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติขั้วโลกเหนือมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติแต่แผนดังกล่าวก็ถูกทิ้งไปพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะคะจนกระทั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นผู้รื้อฟื้นแผนควบคุมขั้วโลกเหนือขึ้นมาอีกครั้งมาเรียดูคาลสกายาเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์อาร์กติกและแอนตาร์กติกในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบอกกับ VOA ว่ารัสเซียได้ให้ความสนใจกับขั้วโลกเหนือมาเป็นเวลานานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและการเมือง
อาร์กติกาแปดสตาลอินเทอร์เนสนาInteresno исследователям, interesno правительству.
เธอกล่าวว่าขั้วโลกเหนือกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งของนักวิจัยและรัฐบาลก่อนหน้านี้รัสเซียสนใจแต่เรื่องการประมงและเรื่องการบุกเบิกเส้นทางไปเอเชียให้เร็วขึ้นจนกระทั่งมีการค้นพบแก๊สธรรมชาติในภูมิภาคนี้ภายใต้ผืนน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือมีน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ยังไม่มีการนำมาใช้ซ่อนอยู่ไว้เป็นจำนวนมากคิดเป็นร้อยละประมาณ22หรือ1ใน5ของปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกจากข้อมูลของสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐผู้เชี่ยวชาญบางคนรวมถึงนายอเล็กซานเดอร์มาคารอฟนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยอาร์กติกและแอนตาร์กติกของรัสเซียกล่าวว่าภาวะโลกร้อนในขณะนี้น่าจะทำให้การสำรวจขั้วโลกเหนือทำได้ง่ายขึ้น
อาร์กติกอันนี้наиболее чувствительна Арктика очень чувствительна к изменениям природной среды
เขากล่าวนะคะว่าขั้วโลกเหนือเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากเห็นได้ชัดจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ขั้วโลกเหนือยังเป็นพื้นที่ที่สำคัญต่อยุทธศาสตร์การทหารของรัสเซียอีกด้วยเพราะรัสเซียมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนกับแคนาดานอร์เวย์และสหรัฐนาเดสตาคาลัมเยว่าศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกล่าวกับ VOA ว่ารัสเซียเคยมีกองกำลังประจำขั้วโลกเหนือมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต
ตามจะ всегда были военные базы в советские времена
เธอกล่าวว่าสิ่งที่เห็นตอนนี้ที่ดูเหมือนเป็นการเพิ่มกองกำลังทางทหารที่จริงแล้วเป็นการฟื้นฟูฐานทัพที่เคยมีอยู่ให้กลับมาเต็มกำลังอีกครั้งเรือตัดน้ำแข็งอูรานของรัสเซียได้รับศีลรับพรจากบาทหลวงออร์โธดอกซ์ก่อนจะแล่นออกสู่ทะเลบอลติกเพื่อมุ่งหน้าสู่เอเชียบูรพาเป็นลำดับต่อไปดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับนั่นเป็นเรื่องราวของการขยายอิทธิพลของรัสเซียไปยังขั้วโลกเหนือนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาถึงข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจอ่อนแอลงนะครับจากพิษสงครามการค้าที่ยกระดับขึ้นหรืออาจจะมาจากทิศทางขาลงของตลาดการเงินโลกในรายงานประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 ในปีนี้มากกว่าประมาณการที่ IMF ระบุเอาไว้เมื่อเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามในรายงานของ IMF เตือนว่าเศรษฐกิจอเมริกันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเนื่องจากนักลงทุนแสดงความกังวลในประเด็นสงครามการค้าที่อาจทำให้ตลาดการเงินโลกเลวร้ายลง ยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐกิจสหรัฐที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินก็ไม่ได้ทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ IMF พบว่าร้อยละ40ของครัวเรือนอเมริกันที่มีรายได้น้อยมีระดับความมั่งคั่งน้อยกว่ากลุ่มคนในระดับรายได้เดียวกันเมื่อปีค.ศ.1983นะครับIMF ยังวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโลกด้วยการตั้งกำแพงภาษีและบอกว่ารัฐบาลสหรัฐควรที่จะเร่งคลี่คลายข้อพิพาททางการค้ากับจีนอีกด้วยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.71% ปิดที่ 25,720 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น 0.61% นะครับปิดที่ 2,843 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.53% ปิดที่ 7,615 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง 0.34% นะครับปิดที่ 1,338 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้ 31 บาท 33 สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ก่อนที่จะไปฟังเรื่องของสแกมเมอร์ลักพาตัวนะครับมีผลวิจัยชิ้นใหม่นะครับที่ระบุว่าชาวอเมริกันมากกว่าครึ่งมองว่าข่าวปลอมนั้นเป็นปัญหาใหญ่กว่าการเหยียดเชื้อชาติและการก่อการร้ายนะครับจากการสำรวจของศูนย์วิจัย Pew ที่เปิดเผยเมื่อวานนี้พบนะครับว่าชาวอเมริกันร้อยละ50ที่ทำการสำรวจเห็นว่าข่าวปลอมนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากในสหรัฐขณะที่ชาวอเมริกันร้อยละ46เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นปัญหาใหญ่ส่วนชาวอเมริกันร้อยละ40ให้ความใส่ใจกับการเหยียดเชื้อชาตินะครับและร้อยละ34เห็นว่าการก่อการร้ายนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในความคิดของพวกเขานะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือชาวอเมริกันร้อยละ52ในการสำรวจยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนที่เผยแพร่ข่าวปลอมนี้เสียเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่อ้างว่าส่งต่อข่าวเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ว่าเป็นข่าวปลอมนั่นเองครับปัญหาข่าวปลอมก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่ปัญหาที่เรียกว่าสแกมเมอร์หรือการต้มตุ๋นหลอกลวงถ้าด้วยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเช่นกันและขณะที่สหรัฐกำลังหาทางรับมือกับโรโบคอลหรือโทรศัพท์ที่สุ่มเลขหมายโดยคอมพิวเตอร์จากเหล่าสแกมเมอร์ลวงเงินจากผู้คนมากมายหลายรูปแบบล่าสุดก็มีการเปิดโปงขบวนการที่เรียกว่า Virtual Kidnapping นะครับเรียกว่าสแกมเมอร์ลักพาตัวที่จัดฉากลักพาตัวปลอมๆผ่านทางโทรศัพท์นะครับทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากด้วยคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้จาก CNN มาเสนอครับ
ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ในอเมริกาต้องรับมือกับกลโกงทางโทรศัพท์รูปแบบใหม่ที่มาเหนือกว่าโรโบคอลนะคะเรียกกันว่าขบวนการ Virtual Kidnappingที่เหล่ามิจฉาชีพจะปลอมแปลงเบอร์โทรศัพท์หลอกให้เหยื่อที่อยู่ปลายสายซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้าใจว่าบุตรหลานหรือบุคคลอันเป็นที่รักกำลังตกอยู่ในอันตรายจากแก๊งลักพาตัวค่ะและด้วยระยะเวลาจำกัดในการสนทนาจะทำให้เหยื่อไม่มีทางเลือกใดนอกจากโอนเงินให้มิจฉาชีพเหล่านี้ก่อนที่จะพบว่าเหตุระทึกดังกล่าวนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆแมทธิวฮอร์ตันหัวหน้าหน่วยอาชญากรรมระหว่างประเทศของ FBI ซึ่งติดตามคดี Virtual Kidnapping ในสหรัฐนั้นเปิดเผยว่า Virtual Kidnapping เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2-3 ปีมานี้และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นอาชญากรรมที่หาเงินได้เร็วและหาเงินได้ง่ายแต่ยากต่อการติดตามโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายค่ะขบวนการ Virtual Kidnapping จะใช้การสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเช่น Skype ปลอมแปลงหมายเลขต้นทางให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดและสุ่มโทรหาเป้าหมายผ่านการค้นหาข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะและจะหลอกเงินเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการลักพาตัวที่ให้เหยื่อบางรายโดยมีเหยื่อบางรายให้การว่ามีเสียงกรีดร้องของเด็กๆอยู่ด้านหลังจึงทำให้คิดว่าเป็นลูกหลานของตัวเองนะคะหรือมีการสร้างเรื่องให้โอนเงินประกันตัวบุตรหลานของเหยื่อซึ่งกว่าจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกเหยื่อก็สูญเสียเงินหลายพันดอลลาร์รวมทั้งได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเรื่องลวงโลกที่เหล่ามิจฉาชีพอุปโลกขึ้นมานะคะทาง FBI ยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับคดี Virtual Kidnapping ได้เพราะว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ จะเลือกใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินซึ่งไม่สามารถติดตามข้อมูลอะไรได้จากเบอร์โทรศัพท์ปลายทางรวมทั้งจำนวนเงินที่เรียกค่าถ่ายนั้นก็ไม่สูงมากทำให้ยากต่อการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเงินตราระหว่างประเทศค่ะขณะเดียวกันทางเหยื่อผู้เสียหายเองก็เลือกที่จะแจ้งความกับทางการท้องถิ่นหรือไม่ก็เก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองไม่ยอมบอกใครเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอายที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกเงินไปข้อมูลของ FBI ในนครลอสแองเจลิสเมื่อปี2017นั้นพบว่าขบวนการ Virtual Kidnapping จำนวนมากมีต้นทางมาจากเรือนจำในเม็กซิโกนะคะที่เลือกโทรหาเหยื่อที่เป็นคนพูดภาษาสเปนที่นครลอสแองเจลิสและในฮิวสตันรัฐเท็กซัสก่อนจะขยายวงกว้างไปในหลายรัฐทั่วอเมริกาซึ่งนายเอริกอาบูนอตเจ้าหน้าที่สืบสวน FBI ในนครลอสแองเจลิสบอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพจะเลือกพื้นที่ของคนที่มีเงินอย่างเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียในการเรียกค่าถ่ายค่ะโดยปัจจุบันคณะกรรมการด้านการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอเมริกาหลายแห่งพัฒนาเครื่องมือในการตรวจจับและปราบปรามเหล่าสแกมเมอร์และโรโบคอนะคะซึ่งคาดกันว่าจะนำมาใช้ได้ในช่วงปลายปีนี้แต่ก่อนที่ระบบป้องกันจะมาถึงทางทารันวัตวาผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี Day One Insight ที่ติดตามเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เตือนว่าภัยคุกคามเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่ได้มาจากปัจจัยของเทคโนโลยีแต่เป็นการจี้ปมจิตวิทยาของมนุษย์ซึ่งทำให้คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยคุณฮวัตวาได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหากสงสัยว่ากำลังตกเป็นเหยื่อเหล่าสแกมเมอร์ลักพาตัวสิ่งแรกที่ควรจะทำคือตั้งสติพยายามถ่วงเวลาของมิจฉาชีพเอาไว้แล้วเร่งติดต่อบุตรหลานหรือบุคคลอันเป็นที่รักให้รวดเร็วที่สุดเช่นการส่งข้อความสั้นหรือ SMS หรือจะโทรหาหรือส่งข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้เพื่อแน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัยแต่ถ้าติดต่อไม่ได้ให้ต่อรองกับมิจฉาชีพให้มีการส่งรูปหรือคลิปวิดีโอล่าสุดของบุตรหลานที่เชื่อว่าถูกลักพาตัวและขอพูดกับเหยื่อเพื่อยืนยันว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะคะและสำหรับผู้ที่มีบุตรหลานอายุน้อยที่สำคัญควรจะมีเซฟเวิร์ดหรือพาสเวิร์ดเฉพาะที่รู้กันในครอบครัวเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอีกทางหนึ่งหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของภัยใกล้ตัวนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิธิการคุณวรังคณาค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะได้ยินใช่ไหมคะ
ได้ยินครับได้ยินไหมครับ
คุณพิธีการด้วยเมื่อสักครู่นั่งอยู่แล้วก็สลับกับคุณนิติการ
เปลี่ยนร่าง
เปลี่ยนตัวช่วงชั่วคราว
การไม่ว่าเราตาไม่ดีพลาดไปเห็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายวันนี้เป็นคุณทรงพจน์นะรับหน้าที่ควงคุณวรังคณาคุณนิติการมา
คุยทั้งคู่เลย
มาเปลี่ยนดิฉันอีกแล้ว
นี่ถือว่าเป็นใหม่ๆเลยทั้งคู่นะครับแต่คุณนิติการนี่เริ่มเก่าแล้วแต่คุณวรังคณานี่
เหมือนกันอ่ะ
เขาเรียกว่ามือโปรค่ะไม่ได้เรียกว่าเก่านะคะ
ใช่ใช
่ค่ะแต่วันนี้เรื่องที่เล่าให้ฟังช่วงท้ายๆนี่ทำให้เราต้องปรับตัวอย่างหนักเลยนะคะเพราะโลกออนไลน์มันมีอะไรมาลวงเราทั้งข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงทั้งสแกมเมอร์อะไรนะ virtual scammer
virtual kidnapping ค
่
ะ
ใช่ที่เป็นการลักพาตัวแบบมาหลอกเราทางออนไลน์ใช่ไหมคุณนิติการ
ก็คือตอนแรกถ้าแปลตรงตัวคือการลักพาตัวเสมือนจริงแต่จริงๆแล้วคือเป็นการจัดฉากขึ้นมาว่ามีการลักพาตัวทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
ก็ใช่การใช้เราทางออนไลน์โดยไม่เห็นตัวถูกไหมคะ
ใช
่มีการใช้เบอร์โทรศัพท์จริงๆของคนใกล้ชิดเรานะฮ
ะ
มีเสียงร้องมีอะไรอย่างเงี้ยคือจัดฉากขึ้นมา
เนี่ยคุณวรังคณานั่งฟังอย่างตั้งใจเรื่องแบบนี้นี่เราต้องมีลูกมีหลานเนี่ยอย่างคุณทรงพจน์ขออนุญาตกับคุณทรงพจน์นอกจากมีรหัสส่วนตัวที่เอาไว้รับส่งลูกไม่ให้คนแปลกหน้ามาขโมยลูกไปจากโรงเรียนแล้วเนี่ยยังต้องระวังเรื่องออนไลน์เวอร์ชวลที่มันจะต้องมีอะไรนะพาสเวิร์ดลับที่จะต้องพูดกันได้เพื่อไม่ให้ไม่ให้ไ เพื่อให้แน่ใจว่าเรายังอยู่ปลอดภัยกันดีอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่พาสเวิร์ดนี่สำคัญนะเพราะมีข่าวว่ามี